kalusugan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng tao. Kahit na ikaw ay mayaman, kung sakitin ka naman, hindi ka pa rin masisiyahan. Subalit paano kung mayroong kang karamdaman na hindi na maaaring pagalingin ng gamot gaya ng pagiging bulag, lumpo at pipi? Ang pagpapagaling ay bahagi ng ministeryo ng Panginoong Hesus doong siya ay nasa daigdig. Ngunit ang pagpapagaling ba ni Kristo ay para sa kalusugan lamang? Ano ang dapat gawin ng isang taong pinagaling? Hanapin natin ang kasagutan sa 5 kabanata ng Juan, 1-23 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halik. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang 5 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan ay nagpapahayag sa atin ng isang magandang pangyayari tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaki na hindi makalakad dahil sa kanyang karamdaman. Naganap ito malapit sa tangke ng tubig sa Bethesda. Ang himalang ito ang naging pasimula ng labis na pagkamuhi ng mga Pariseo kay Jesus. Kaya magmula noon, naging mainit na ang damdamin sa kanya hanggang sa siya'y mapako at mamatay sa krus. Ito'y malinaw na makikita natin sa talata 16-18. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Malinaw na ang naging malalim na di pagkakasunduan ni Jesus at ng mga Hudyo kasama ang mga Pariseo ay tungkol sa araw ng pamamahinga. Tandaan natin na ginawa ang araw ng pamamahinga para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang himala na ginawa ng Panginoong Hesus sa kabanatang ito ay isang tunay na naglagay sa kanilang mga puso ng pagnanais na siya ay mapatay. Kinasuklaman nila siya dahil sa araw ng pamamahinga at dahil sa ginawang pagpantay ni Jesus sa kanyang persona sa Diyos. Ngayon, saksihan nating buong kaganapan ang pangyayaring ito. Ganito ang mababasa natin sa unang talata hanggang ikatatlo. Pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Ang pangalan ng deposito ng tubig na nasa pintuan ng mga tupa ay Bethesda. Ang ibig sabihin nito ay tahanan ng mga olibo o tahanan ng awa. Mayroon itong limang bahagdan at dito nangagkakatipon ang maraming tao. Hindi sila pangkaraniwang tao dahil ang mga ito'y may mga kapansanan. Sila ang mga taong kulang sa kalakasang pisikal. May isang pastor ang minsan ay naimbitahan na magsalita sa samahan ng mga batang may sakit sa baga. Bago magsalita ang pastor, nagbigay muna ng mga pangunahing bilang ang mga bata. Ang isa sa bilang na ito ay ang pagsasaad ng isang bata sa buong ikalimang kabanata ng Juan. Pagdating na sa ikatlong talata, nagkamali ng bigkas ang bata sa salitang impotent. Sa halip na impotent people ang kanyang mabigkas, naging important people. Ganun paman, ilan lamang sa mga naroon ang nangiti sa pagkakamali ng bata. Subalit nang matapos na ang natatanging bilang, labis na pinag-isipan ng pastor ang sinabing salita ng bata. Nang siya ay nasa kanilang kalagitnaan na para magsalita, kanyang sinabi sa kanila na hindi nagkamali ang bata sa pagbikas ng salita. Ito ay tama, wika niya. Totoong mga mahalagang tao ang nagkakatipon sa lugar na iyon, dagdag pa ng pastor. Dahil sinadya pa ni Jesus na pumunta sa lugar na kanilang pinagtitipunan upang pagalingin ang isa sa kanila. Ito'y isang malinaw na katotohanan na sila'y mahalaga sa harapan ng Diyos. Ang unang tanong na dapat nating bigyan pansin ay kung bakit sila nagkakatipon sa dakong iyon. Ang talatang ika-apat ay may kasagutan sa tanong na ito. Ganito ang sinasabi, natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Ito ang kapaliwanagan kung bakit nagkakatipon ang mga taong ito sa lugar ng Bethesda. Ang kanilang paniniwala ay may panahon na nananaog ang isang anghel sa tubigan na ito at kinakalawkaw ang tubig upang magdulot ng kagalingan sa mga taong makalulusong dito. Ako'y naniniwala na ang dahilan ng kagalingan ng maraming tao sa Bethesda ay mula sa tinatawag na psychological na kagalingan. Katulad nila, marami ding tao sa ngayon ang patuloy na naniniwala sa mga pamahiin. May ilan pa nga na patuloy ang pagdulog sa mga albularyo sa paniniwalang mapapagaling sila ng mga ito. Ganun pa man, sa likod ng mga paniniwalang ito, nananatili ang mga katanungan sa kanilang isipan. Tuloy-tuloy na kaya ang aking paggaling? Ano po ang nais iparating sa lahat? Nais kong ipabatid sa lahat na hindi natin kailangan paniwalaan ang mga bagay na walang katiyakan dahil ang Panginoong Jesus ay patuloy na nagpapagaling noon at ngayon. Ang tanging mo lamang dapat gawin ay manampalataya ka sa Kanya. Nangyari na nga na ang Panginoong Hesus ay naroon sa Bethesda kung saan nagkakatipon ang mga tao. Naroon din ang isang lalaking may karamdaman. Ganito ang mababasa natin sa talatang 5 hanggang 8. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Hesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Hesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Hesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Ang ating pag-uukulan lamang ng pansin ay ang lalaking may karamdaman. Sa mga pagkakataong iyon, hindi natin alam kung siya ay nanggaling sa tubigan, sapagkat ang tanging sinabi lamang ng mga talata ay 38 taon na siyang may karamdaman. Dahil sa kanyang natatanging karamdaman, hindi niya magawang ikilos ang kanyang sarili. Sa aking palagay, ang lalaking ito ang may pinakamalalang kalagayan sa lahat ng naroon. Kaya nga, maaari nating isipin kung gaano kahirap para sa kanya ang nasa lugmok ng kalagayang pisikal. Maaari din siya'y naroon na sa loob ng mahabang panahon. Nagbabaka sakali na magagawa niyang makalapit at makalusong sa patubigan na tinatawag na Bethesda. Maaaring umaasa din siya na mayroong isang tao na magmamalasakit sa kanya at bubuhatin siya papunta sa tubig upang gumaling. Ako'y naniniwala na sa ganitong kalagayan siya inabutan ng Panginoong Hesus. Ganoon paman, alam ng Panginoon na siya ay may pisikal na karamdaman noon paman. Alam din ng Panginoong Hesus na matagal nang naghihintay ng pagkakataon ang lalaking ito upang makalusong sa patubigan. Ang katotohanan ito'y malinaw na makikita natin sa talatang 6. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Hesus, "Ibig mo bang gumaling?" Ito'y isang pangkaraniwang katanungan sa isang taong may karamdaman. At pangkaraniwan din naman na magsasabi ang taong may sakit na nais niyang gumaling. Subalit ang katanungan ito ni Hesus ay naglalaman ng dalawang kadahilanan. Una, upang magdulot ito ng pag-asa sa lalaki, ang kanyang kalagayan ay tunay na wala ng pag-asa. Dahil dito, may palagay ako na tuluyan na ring naglaho ang pag-asa sa puso ng lalaking ito. Ang ikalawa, ang lalaking ito ang siyang pinakamahalaga kay Hesus sa mga oras na iyon. Kaya nga, nais ng Panginoong Hesus na mawala sa sentro ng paningin ng lalaki ang patubigan na sinasabing nakapagpapagaling. Sa halip, mas nais ni Hesus na mabaling sa kanya ang paningin ng lalaking ito. Kaya, tinanong niya siya kung nais niyang gumaling at mabuong muli ang kanyang buhay. Siyempre, ito ang tiyak na magiging kasagutan ng lalaki sa Panginoong Hesus. Nais niyang gumaling, subalit sa kanyang isipan, alam niyang walang maaaring magdala sa kanya sa Bethesda. Ito'y bagay na malinaw na isinagot ng lalaki kay Hesus sa talata 7. Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Ang kalagayan ng marami sa atin ngayon ay katulad ng lalaking ito na walang ginawa kundi ang pagmasdala lamang ang Bethesda. Laging naghihintay at umaasa na may tutulong sa kanya upang makalusong sa tubigan. Nais kong sabihin na ganito rin ang kalagayan natin sa ngayon. Lagi tayong naghihintay na lamang, naghihintay sa maraming bagay, naghihintay na may magagawang mabuti sa atin ang sanlibutan ito. Labis ang pagtingin at pag-asa natin sa mga bagay na narito sa lupa. Ang hindi natin alam, laging kabiguan ang mararanasan natin habang patuloy tayong umaasa sa maibibigay at maidudulot ng sanlibutan ito. Noo'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako, lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama, ibinibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sa pagkakataong ito, ay nais po nating magbigay ng ilang pagbubuod sa kabanatang ating napag-aralan. Ang pagpapagaling sa tubig ng Bethesda ay naging dahilan ng pagkamuhi ng mga Hudyo kay Jesus. Hindi mapatawad ng mga Hudyo si Jesus sa kanyang ginawa sa araw ng pamamahinga. At bukod pa rito, kanilang napag-alaman na inako ni Jesus ang pagka-Diyos. Marami rin sa mga kagalingan sa tubig ng Bethesda ay naiugnay sa isip lamang. Marami ang nagpupunta sa mga faith healer, subalit kung susuriing mabuti ang mga pagpapagaling na ito ay kaduda-duda. Ang isang tao ay kayang pagalingin ni Jesus hindi sa pamamagitan ng paggalaw ng mga tubig. Ang sabi sa Mateo, Kabanata 8, Talata 16, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa Mateo 15, Talata 30-31, ay ganito ang sinasabi, nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakalalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Kaya pinuro nila ang Diyos ng Israel. Tanging kay Jesus ang tunay na pagpapagaling. Ang lalaking may sakit sa tubig ng Bethesda ay may malalang karamdaman. Ang kanyang malubhang kalagayan ay maaaring dulot na rin ng kanyang sariling kasalanan. Ang naging katanungan ng Panginoon sa painbabaw ay maaaring tiwali. Subalit nais magbigay ni Jesus ng pag-asa sa taong ito upang maialis niya ang kanyang pag-iisip sa tubig ng Bethesda at maituon sa Panginoon. Marami sa panahon natin ngayon ay hindi maituon ang tingin kay Jesus sapagkat sila ay nakatitig sa mga material na bagay. Ang sabi sa Marcos 8, talata 36, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Si Jesus ay nagtagumpay na maialis ang kanyang kaisipan sa tubig ng Bethesda. At ang pagbubuhat niya ng kanyang higaan ay patunay lamang ng kanyang tunay na kagalingan. Napagaling ni Jesus ang sakit ng lalaki sa tubig ng Bethesda at ang kanyang kaluluwa sa templo. Ang kasalanan ang naging sanhi ng kanyang mabigat na karamdaman. Marami ang hindi napagaling sa lugar na iyon sa dahilang hindi sila tumingin at nanampalataya kay Jesus. Ang mga pangyayaring ito ang naging sanhi ng pagkamuhi ng mga relihiyosong pinuno kay Jesus. Si Jesus ang naging sanhi upang ituwid ang mga maling paniniwala ng gawa ng tao tungkol sa araw ng pamamahinga. Sa kabanatang ito, si Jesus ay nagpahayag ng tatlong katotohanan na siya ay Diyos at ginagawa ang loobin ng Diyos at siya ay may kaugnayan sa Diyos. Siya ay nagbibigay buhay sa sinumang kanyang naisin. Ang kaloob sa mga apostol ay kasama ang pagpapagaling at maging ang pagbuhay ng mga patay at darating ang pagkakataon na hahatula ni Jesus ang mundong ito. Subalit ang una niyang pagparito ay hindi upang maging hukom. Lahat ng mga katotohanan ito ay naglagay sa kanya na kapantay ng Diyos Ama. Ang talata 24 ng kabanata 5 ng Juan ay ginagamit sa ating gawain sa kasalukuyan, ngunit kailangan na ito ay samahan natin ng mga pahayag ni Jesus. Ang nagsabi ng pahayag na ito ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay at muling magbabalik upang hatulan ang sanlibutan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoon na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang mag-aral at magbulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nanlulumog, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong malalamig, kahit na humayo sa daan, magkabila'y bangin, ikaw pa rin. Ikaw pa rin, pag-ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landa. Sa gabal ang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sarupoy abawan ng pag-asang kailan may dulot mo.